habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca bisha mayna, waa laba sanadkuna waa 2018. waxaad haatan si toosan uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. Waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shir looga hadlayo amniga Soomaaliya oo maanta ka bilowday magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Kulanadaasi isaba socda waxaa lagu bislaynayay qaabka ay AMISOM iyo international community guud ahaan iyagoo iskaashanaya ay ugu diyaarin lahaayeen Soomaaliya marxalad ay la wareegi karto amnigeyga oo ay ku filaan karto maaha magaalada Muqdisho laakiin guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dareenka qaar ka mid a dadka reer beledweyne ee ay daadad ku saameeyeen iyo gurmadka ilaa iyo haatan loo fidiyey.
in badanaa lagu dheeqdheeqo wixiin waxna soo gaari malaha
bilow waaye, laakiin 1,000,000 iyo 2,000,000 iyo 3,000,000 waxay ku taraysa marka
waxaan dhihi lahaa lacagtaasi waa in loo dhiibaa gacan aamina. xilligan waxay ahayd lacag dadka aad ay ugu baahnaayeen kaalmadaas.
intaan ka warqabno ba deeq walba oo la keeno gobolkan waxay u dhammaataa musuqmaasuq ay u dhammaataa.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka maalin kastoo arbaca ah aad xiliyadan kale dhegeysan jirteen ee haweenka iyo qoyska.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
qareenkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dembibaaraha gaarka ee baaraya faragelinta ruushka ee doorashadii 2016 ay sii kordhayso suuragalnimada in sharci ahaan lagu qabsado madaxweynaha inuu ka jawaabo su-aalaha dhanka baaritaanada. John Dowd ayaa waxa uu u sheegay wakaaladaha wararka a p iyo Reuters in Robert Mueller uu kala dooday kooxda dhanka sharciga kala talisa madaxweynaha horraantii bishii March in madaxweynaha loo diro. hadalka Dowdna wuxuu xaqiijinayaa warbixintaas la xiriirta oo uu hore u daabacay wargeyska The Washington Post. muller ayaa sidoo kale raadinaya haddii kooxda ololaha Trump ay xiriir la sameeyeen ruushka si faragelin uu u sameeyo doorashada madaxtinimada. Trump ayaa si joogta u dafray dhammaan eedeymahaasi loo soo jeediyey ee la xiriira haddii uu xiriir ka dhexeeyey ololihiisa doorashada iyo ruushka.
qof soo midaamiyey iyo koox maleeshiya ah oo wada socday ayaa waxa ay weeraran xarunta guddiga doorashada ee Liibiya ee magaalada Tripoli maanta Arbaca. weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 6 qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Liibiya. qofkii soo midaamiya ayaa waxa uu isku dhex qarxiyey gudaha dhismaha halka maleeshiyadana ay rasaas ku fureen halkaasi. afhayeenka wasaaradda caafimaadka wadad abu naran ayaa waxa ay sheegtay sidaas una sheegtay wakaaladda wararka ee a p. wasaaradda ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi 4 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi. kooxaha xagjurinta ah ayaase ah kuwa kasoo horjeeda doorasho dimuqraadiya oo dalkaasi ka dhacda.
qareen u dhashay dalka Myanmar ayaa diiday in uu laalo uu turo codsi ku saabsan 2 markhaati oo ka hadlay eedeymo loo haysto wariyaal u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters. eedeymahaasi ayaa ah in wariyaasha ay qaateen sir dowladeed. hase ahaatee markhaatiyaasha ayaa sheegaya in eedaasi inay ahayd mid ay boliisku maleegeen. kabtan boliiska ka tirsan ayaa khilaafay hadallada markhaatiyada ay keensadeen isagoo sheegay in taliyihiisu ku amray in uu diyaariyo 2 askari oo uu kulan la qaato islamar ahaantaasina ay la kulmaan 2 eedaysane si ay uga dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhima inay yihiin. wariyaasha Reuters oo kale ah Waloon oo 30 jira iyo Sion oo 27 jira ayaa labadaba waxaa askari ay kula kulmeen maqaayad islamarkaasi inay kala wareegeen sirta lagu eedeynayo. xeer ilaalinta ayaa isku dayey inay maxkamaddu ku qanciyaan inuusan kabtanka boliiska markhaati loo qaadan karin. hase ahaatee qaaliga ayaa ka diiday codsigaas. Wariyaashan ayaa la xiray bishii December ee sanadkii aynu kasoo gudubnay.
Sagaal ka mid a tobankii qof ee dunida ku nool ayaa waxa ay qaataan hawo wasaqaysan, sida maanta uu sheegay ururka caafimaadka adduunka ee W H O, iyadoo hawada wasaqaysan ee guryaha dhexdoodana ay tahay dhibaato aan weli laga warhayn. Warbixintii u dambeysay ee W H O ayaa waxaa lagu sheegay in hawada wasaqaysan ay sanad kasta dunida ay ku disho 7 milyan oo qof oo badankood ku nool Eeshiya iyo Afrika. Hawada wasaqaysan ee guryaha dhexdooda iyo bannaankaba ayaa waxaa ay hogaamiyaan cudurro ay ka mid yihiin qalalka, cudurrada wadnaha, kansarka iyo sambabada, iyo weliba kuwa neefta, iyadoo inta badan dadka ay hawada wasaqaysan ee ay la xiriirinayaan qaaca ay sii deynayaan warshadaha iyo baabuurta. Ayaa warbixinta W H O waxa ay sheegaysaa in hawada wasaqaysan ee guryaha dhexdooda ay sanad kasta sababto dhimasho 4 milyan oo qofa. 3 bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaa weli waxay cuntada ku karsadaan waxyaabo dhaliya hawo wasaqaysan, ayay tiri warbixintaasi W H O.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad aad warkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan kugu hayno. shir looga hadlayo amniga soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka bilowday magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. shirkan uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa ka qayb galaya qaar ka mid a madaxda dowladda taageera soomaaliya, dowladaha taageera soomaaliya, waxaana looga hadlayaa ammaanka soomaaliya, tayeynta ciidanka iyo hanaanka ugu habboon ee ciidanka soomaaliyeed ay amniga dalka ugala wareegi karaan ciidamada AMISOM ee ciidanka soomaalida taageera. Falastiin axmed iimaan ayaa shirkaasi wax ka weydiisay danjire aadan xasan aadan oo ah danjiraha Jibuuti ee soomaaliya kana mid ah xubnaha dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya, shirkaasina u matalaya.
Walaalkulanka waa shir aada iyo aada muhiim u ah oo lagaga hadlayo inay Soomaaliya la wareegto mas-uuliyadda iyo xilka maaritaanay amniga qaranka Soomaaliya, guud ahaan dalka Soomaaliya, oo ciidamada AMISOM ee joogay ay xilkaasi kala wareegaan ciidamo qaran oo Soomaaliyeed. hawshaasi oo waqti qaadan doonta transition plan wax la yidhaahdo, ama maaritaana marxaladda kala guurka ah, qorshaheegii oo la dejiyeyna lagu camal fali doono 3 sano ee soo socota.
Marka muddo ma loo qabtay xilliga la doonayo in Soomaaliya ay si rasmiya ula wareegto ammaanka dalka guud ahaan, mase diyaar u tahay Soomaaliya lafteeda inay la wareegto?
Waayahay su-aalaha haddii aan xabad u maro, waxaa horta shirkan maaha shir maanta uu dhacay, waa hawl soo socotay in muddo ahba. Waxa ay kasoo bilaabantay doorashadii madaxweyne Maxamed Farmaajo dabadeed, shirkii lagu qaban jiray May London, oo lagu samayn jiray maaragtaana National Security Architecture ama se maaragtaana qaab dhismeedka amniga qaran. Kabacdi waxaa lagu qabtay December shir kale oo lagaga hadlayo in lasii falanqeeyo amniga iyo maaragtaana nabad maxaa difaaca qaran ee Soomaaliya. Shirkaasi December wuxuu ka dhacay Muqdisho. waxaa saddexaysay kulankan maanta ka hor bishii hadda ina soo dhaaftay kulan hadda Muqdisho ka dhacay dhowr 20-keygii oo loogu gogol xaadayay isla kulankan maanta. kulanadaas isaba socda waxaa lagu bislaynayay qaabka ay AMISOM iyo international community guud ahaan iyagoo iskaashanaya ay ugu diyaarin lahaayeen Soomaaliya marxalad ay la wareegi karto amnigeyga ay ku filaan karto, maaha magaalada Muqdisho laakiin guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan. waxaa lagu heshiiyey 3 marxaladood in ay marto. 3 marxaladood waa 3 sane soo socota oo la kala maaritaanay kala qeybiyey kolba inta xilka la wareejini karo. waxaa ku shirka hogaaminayna waa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo dhammaan maaritaanay safiirada dowladaha ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya iyo international community-ga.
Tusaale ahaan oo kale, Jabuuti waxay ka mid tahay wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. Kaalmo intee la-eg ayay dhinaca ammaanka iyo nabad ilaalinta ay ka geystaan ciidamadiina ku sugan Soomaaliya?
Wallaahi taasi wax qarsoon maaha. anagu waxaan nahay dowlad ka mid a dowladaha AMISOM oo ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ciidankaygu wuxuu joogaa Beledweyne iyo gobolka Maritaan ee Hiiraan guud ahaan. Waxaan ka shaqeynaa nabadeynta, waxaan ka shaqeynaa ka xoreynta shabaabka iyo Maritaan ee argagixisada, waxaan ka shaqeynaa gurmadka abaaraha iyo kuwa Maritaan ee daadadka hadda dhacaya, waxaan ka shaqeynaa Maritaan arrimaha nabadeynta iyo samata bixinta colaadaha. Marka wax badan oo runtii muuqda ayaan Maritaan ka shaqeynay.
Waxaa jira in howlgalladii lagula dagaalamayay shabaabka muddadii ugu dambeeyey ama in ka badan sanad ay hakad ku jireen guud ahaan ciidamada AMISOM, ma looga hadlay sababta ay hakadka ugu jiraan iyo haddii ay suuragal tahay inay dib u bilaabaan xilliga dhow?
Wallahi Falastiin taawan kuma waafaqsani, waayo dagaalka aan kula jirna shabaab marna hakad ma gelin, namana soo marin waqti aan fadhinay oo una dagaal soconin ama Maritaan ay xoreyn aanay soconin. Atleast intaanu aan ka ogahay dalka Soomaaliya waan joogaa, dagaalada lagula jira argagixisada marna hakad ma gelin, dagaalka AMISOM ay ku jirtana marna isma taagin. Intii hore inuu ka bato ayaa laga shaqeynayaa.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha dalka Jabuuti ee Soomaaliya, danjire Aadan Xasan. Aadan wuxuu ka mid yahay dowladaha ka qaybgalaya shirka Brussels ka dhacay arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan amniga looga hadlayo ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu shir guddoominayo maanta halkaasi ka furmay, wuxuuna u warramayay danjirahaasi wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Guddi ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu u yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye, iyagoo wax ka weydiiyey xiriirka dowladda iyo dowlad goboleedyada federaalka ah iyo dib u heshiisiinta. Wariyaha Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta wuxuu nooga soo diray Muqdisho.
Guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada u qaabilsan aqalka sare ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kulankan oo su-aalo ku aadan heerka wada shaqaynta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada lagu weydiinayay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa ugu horeyn saxaafadda la hadlay guddoomiyaha guddiga aqalka sare u qaabilsan arrimaha gudaha iyo xiriirka dowlad goboleedyada Muxuddiin Sheekh Cali Jaamac oo ka warbixiyey ujeeddada kulankooda maanta.
Maanta bisha ay laba tahay bisha shanaad, shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay shirkan oo noogu qabsoomay kulan hawleed oo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo howlwadeenadiisii ay noogu yimaadeen xarunta aqalka sare oo aan xukuureysi kala qaadanaynay. Markii ay naga heleen wicitaan ay soo ajiibeen oo ay noogu yimaadeen, waxaa noogu qabsoomay inaanu si fiican isu xukuureysanno wasaaradda iyo howlaheeda.
Muxuddiin Sheekh Cali Jaamac ayaa sidoo kale sheegay inay wasiirka weydiiyeen su-aalo la xiriira arrimaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo xiriirka wada shaqeyneed ee ay la leeyihiin dowladda dhexe, waxaana uu xusay in wasiirka ay ugu yeereen inuu dhowaan hor yimaado aqalka sare si looga dhageysto sharaxaad ku aadan waxqabadka howlaha wasaaraddiisa.
Wasaaraddana aan ah wasaaradda wasaaradaha ugu ballaaran ee maanta dalka kuwa ka jira, hadday tahay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dib u heshiisiintaba, waxaa noogu qabsoomay inaanu arrintaa falaqayno oo aanu sidii loo dardargelin lahaa howlaha wasaaradda. Waxaanu noogu dhacay si aad iyo aada u wanaagsan is-afqarad, waxaanu ku ballannay inaanu si toosa oo si wanaagsan wada shaqeyno, dibna ay haddii alaamkaliya ay noogu soo noqdaan oo ay wasiirka iyo howlwadeenaduba ay aqalka prestationkii iyo warbixintii iyo howlahay maantana siiyeen ay gadaal aqalkana ka siiyaan. Shirkaasu saasu noogu qabsoomay.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye oo isaguna hadlay ayaa ka warbixiyey sida isaga iyo xubnihii la socday ee wasaaraddiisa ka tirsanaa ay u arkaan kulankii ay la qaateen guddiga aqalka sare u qaabilsan arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada.
Walaalayaal, waxaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta runtii sharaf u ah inaan maanta soo booqanay annagoo xubno ilaa iyo 15 aqalka sare aana la kulanno guddiga arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada. Sida aad labada magac ka dhadhaminaysaan, guddigaani waa guddiga aqalka sare. Hawsha aan anagu wasaarad ahaan u hayno dowladda ku aadan inaan wada shaqeyno oo maadaama aan hore isku mid ah u xilsaarannahay, waxaan isleeyahay waa waajib na waa waajibkaas fulinaynana. Guddoomiyaha iyo xubnaha kale guddigu waxay naga soo dalbeen inaan u nimaadno maanta oo aan kala war qaadano isxog weydaarsan.
Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in guddiga ka socday aqalka sare ay la wadaageen xogtii iyo warbixinadii shaqo ay hayeen, sidoo kalena ay dhageysteen macluumaad ay xubnaha aqalka sare ku biiriyeen howlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee uu mas-uulka ka yahay.
Annagu waxaan bixinay xogtii iyo warbixintii shaqo oo wasaaradda oo aan si ballaaran uga hadalnay guddiga hortiisa. Guddiguna wixii ama su'aalaa ama maxaa la yidhaahdaa naaqashada ama fikradaha ay hayeen way nala wadaageen. Runtii annagu intii aan gudbinay in la mid ahay iyaguna nagu kordhiyeen, shirkuna wuxuu noogu dhammaaday si aad iyo aad wanaagsan. Waxaana u sheegnay guddiga anagu ka wasaarad ahaan inaan jecelnahay inaan shirarka iyo kala warqaadashada intaa ka badino, waana isku waafaqnay. Waxaan rajaynaynaa xiriirka guddiga iyo wasaaraddu inuu in badan sii durkin doono howlaha wasaaradda looga fadhiyo iyo guddigaba.
Dhowaan ayaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye uu hortago xubnaha aqalka sare si loo weydiiyo su'aalo, islamarkaana looga dhageysto qorsho howleedka wasaaraddiisa iyo halka ay marayaan howlaha wada shaqeyn ee u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha, dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in lacag 1 million oo dollarka maraykanka gaarayso ay ku gargaarayso dadka ay saameeyeen fatahaadaha si ay gacan ugu geysato gurmadka dadkaasi. hadalkan ayaa dowladdu ka sheegtay magaalada muqdisho 2 maalmood kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu booqday magaalada beledweyne oo xaaladdu ay aada ugu liidato kadib fatahaadda. wariyaha v o a beledweyne ayaa gargaarka iyo aragtida dadka beledweyne wax ka weydiiyey qaar ka mid ah dadka halkaa ku dhaqan, waxaana hadaladooda ka mid ah.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu cusmaan cali xasan. wallaahi waxaan u aragnaa dowladda soomaaliya wax ay ku deeqday wax fiican, laakiin haddii ay noqon doonto waxyaabii hore oona soo maray ay waddadeeda ay mari doonto bacad sheeg, laakiin waxaan aaminaynaa wixii lagu deeqay waqtiga ay na soo gaaraan aan aragno in caddayntii aan aragno maahan, si kale kuma aamini karno, waayo biibaxooyin badan oo anaga aragnay in badanaa lagu deeqdeeqo wixiina waxna soo gaari malaha. wallaahi si nidaam leh oo aaminaad oo kalsooni ku jirta looma mudo jeclaanaya oo dadka masaakiinta oo dhibaatada haysato loogu deeqa si nadiifan wax loo gaarsiiyo. aniga magaaladan ku dhex jiraa ma qahin weli, xaafada bulxabeen deganahay waa ku dhex jiraa, weli ma qahin afarta dhinac biyaha iga haysta.
bismillahi raxmaan raxiim, magacayga waxaa la yidhaha baraqoor weyne, waxaan joogaa magaalada beledweyne. aniga biyahan ku dhex jiraa biyaha kama qahin. marka maanta waxaa maqlayay dowladda federaalku 1 million inay ugu deeqday gobolka Hiiraan dadka biyobaxada ay ku jiraan bilow waaye, laakiin 1 million iyo 2 million 3 million waxay ku taraysa mara. dadku waa guryo beliyey, maxoo naf belo dadkii biyaha qaaday, dadku banaanka wada turan yahay, waxaas wax oo maxoo wax ku taraamaa. marka waxaa leeyahay dowladdu waa gacan yareysa gacanta ha weyneyso. midda kale waxaa leeyahay xildhibaanada gobolka Hiiraan kasoo jeedo, hal nin oo kodoo biyobaxda ka hadla ama yimid ma jiro. dadkoodii waa baaba, ayaguna waxa weeye dowladnimadii ku matalaan, kuraasay ku fadhiyaan, dadkan shacabka ay ku matalaan, shacabkaanay ka heleen magac ay ku fadhiyaan, hal nimo kooda ma imaan. marka waxaa leeyahay xildhibaanada gobolka Hiiraan si degdeg ah ay u jabaadeen gobolkooda, dadkooda dhibaatada hala qaybsadaan, haddii kale kuraasta ha ka degaan.
aniga oo magacaygu uu yahay Daahir Maxamed Cumar Garbacadde oo ku nool magaalada Beledweyne, haddii aan ka hadlo lacagta ay dowladda Soomaaliya ugu deeqday dadka barakacay ee biyaha barakiciyeen, horta waa maadsii mahad ilaahale, mar labaad dowladdu waa u mahad celinaynaa. marka waxaan dhihi lahaa lacagtaasi waa in loo dhiibaa gacan aamina sida ugaaska iyo culummada gobolka. xilligan waxay ahayd lacag dadka aad ay ugu baahnaayeen kaalmadaas, sababtoo ah dadku way barakaceen, waxna ma haystaan wax camala oo laha ayada hore uysan u jirin. haddana dhibaatadan timid dadkii ay lacag Soomaali aysan isticmaalin, dadka dhowr dhibaato ay isugu darsantay magaaladan. wallaahi lacagta waxaan jeclaan lahaa in dadka loogu gado wixii ay ku moodi lahayeen biyahan, sida raashinka oo kale.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Yuusuf Maxamed. aragtideyda dowladda federaalka lacagtay ugu deeqday fatahaadda iyo dadka barakacayaasha ah aadan usoo dhaweynayna waa kaalin aan ka sugaynay intaasi in ka badan. waxaa jirto cabsi aan ka qabno deeqdan inuu soo gaarsiiyo dawladda federaalka in baahi dadka qaba sida ay tahay loo gaarsiin waayo cabsidaas aad u qabnaa. Marka xaalada badan iska jiro magaalada fatahaadda dhibaatada geysta waa badan tahay, lacagta dawladda ee ku deeqay iyo deeqaha kale oo la keenay xataa intaba marka cabsiday leeyihiin. Cabsida waxa waa musumaasuqo kalento, sababtana loogama baran inaan micnaha wixii deeq ahaana loogu keeno inaad dadka baahan dhibaataysan toos loo gaarsiiyo. Intaan ka warqabno deeq walba oo la keeno gobolkan waxay u dhammaataa musumaasuqo ay u dhammaataa, marka cabsidaasaan aad u qabaa.
Magacaygu waa Bashiir Cali Maxamuud, ku nool magaalada Beledweyne. Dowladdu waxay ballanqaaddo waa ballanqaad afkaale, aniga waxba ballanqaadi karaa hadda, laakiin qof keenaya magaalada Beledweyne ama qof gaarsiina ma jirto. Dowladdii aamusan laga bediyey. Marka dowladdu waa hadashay, waxbay ballanqaaday, weesheedeena ku dhammaane. Biyihii hadda ka hor sanadkii hore soo baxo biyo baxadii ahay, waxbay ballanqaaday mana arag. Cid loo soo dhiibana ma arag. Dowladdu waxay ballanqaaday la yiri, waxa anagana maaba la aragba. Dowladda Itoobiya raashin keentaa la yiri, sidoo kale maba arag. Jabuuti wax keenaa la yiri, ma arag. Dowladda Soomaaliya wax keentaa la yiri, ma arag. Hay'ada wax wadaa la yiri, ma arag. Dadka ayaga isku tashan jiray, weligood waan isku tashanaan, biyahan waa marti, waana naga tegaya, waana guryahayna ku soo laabanayna.
Magacaygu waa Dhaqan Xasan, waxaan ku noolahay xaafadda degmada Beledweyne, khaasatan xaafadda Bilcabley. Wallaahi waa isoo gaartay lacag la ballan qaaday idaacadaha iyo wax ka maqlahayna, laakiin ma qabo dadku u baahan inay soo gaarsaan. Burburkii dowladdii Sabre ilaa hadda ka dhexayso, anaga sharci shaqaynoo, nadaam u shaqaynoo, anugu maayo. Waa iska ballan qaaday, waa la sheegi jiray, waan maqli jirin, lakin wax qabadan umaayo ilaada. Waa un dhiig joojin waay. Intaad Beledweyne gudaheeda ku jirto, saaki biyaha dhexdooda ilmaha ku haysa ma yaro.
Magacaygu waa Axmed Sheekh Cali Xuseen oo ku sugan degmada Beledweyne. Aad iyo aad aan u soo dhoweynayaa dowladda Soomaaliya oo ku deeqday maanta $1 million fatahaadda Wabiga Shabeelle. Gobolkan waa u baahan yahay. Aad iyo aad aan u soo dhoweynaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waa nin oo aad iyo aad u fiican. Waxaan leeyahay gacan ammaana hal geliyo lacagtaas. Soomaalidu waa mataqaana isxamataaye, yaan la dhuul isxamanine. Gacan ammaana oo ummadda mataqaana u naxariisato u dhibrisa hal geli.
Waxa uu dambeeyey codkaasi qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee fatahaadda ay saameysay oo raygooda ka dhiibanayay deeqaha la sheegay in dadkaasi loogu talagalay iyo fatahaadda sida ay u saameysay, waxayna la hadlayeen wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
sida aad ku maqasheen idaacadaheenna, waxaa shalayto Muqdisho lagu dilay gabar u shaqayn jirtay ururka caafimaadka adduunka ee W H O oo lagu magacaabi jiray Maryan Cabdulaahi Maxamuud. Dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay suuqa Bakaaraha. Daba warbixintana waxaa taariikh nololeedka gabadhaasi nooga diyaarisay Aashi Ibraahim Aadan Aashcuud.
sida ii sheegeen qoyskeeda, Allah u naxariistee Maryan Cabdulaahi Maxamed waxay ku dhalatay magaalada Xudur ee gobolka Bakool bartamihii sagaashamaadkii. Waxa ay 3 sano ee lasoo dhaafay la shaqaynaysay hay-adda W H O oo ay qaybta logistikada ugu qaabilsanayd gobollada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Inkastoo aan la ogeyn sababta keentay dilkeeda, haddana markii uu dilkeedu dhacayay shalay, waxay ku sugnayd bakhaar ku yaalla suuqa weyn ee Bakaaraha, kaas oo sida ay sheegeen waalidkeed iyo walaalaheed ay ka soo raraysay alaab ay doonaysay in ay ku aqalgasho. Xabiiba Cabdiraxmaan waa hooyada dhashay Maryan Cabdulaahi, waxa iyada oo ku sugan magaalada Xudur ay iga warantay sida uu ku soo gaaray warka geerida gabadheeda Maryan, cidda soo gaarsiisay iyo cidda ay u malaynayso in ay dishay gabadheeda.
Haa, ma dilla dilay masbaagaygan ku wareegna badheegi gabadha socdayay sheegtay.
Gabadha maxay ku dhahday?
Wal dilayana tarihe, haa, iyaba gabasuba madaxa dhulkulaynka dhowa, iyaba nafta laydinku goynima, iyaba walaalla waylayheed iyadaha in sheegday, hatana mardeen bilankaa ka hooray una ka saanay hana in sheegireed.
Intay iska raaceen gabadha la socotay? Intay ka wada baxeen?
Beledweyne magaalada Bakaaro dhankii ole wal ku gadaday meelo booseejida waa madaasi alaabto baabur soo saarayn wal dilitu maaylan mid dili ma ushiana ilaahay ila og.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ayuu magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaas oo ay qoyskeedu degan yihiin, waxaa ka dhacday xafladda meherka Maryan, waxaana ay Muqdisho u timid inay ka adeegato inta aan la gaarinna aqalgalkeeda oo sida qorshuhu ahaa la filayay inuu dhowaan ka dhaco magaalada Baydhabo.
Hata oroos gaadhi fadaasay alaab guri gadatay. Haa, iyadaa gadatay Baydhabo, waxaan gadatay Baydhabo.
Baydhabo rabtay inay arooska ku gasho miyaa?
Haa.
Jaamac Cabdulaahi Maxamed oo ay walaalo yihiin Maryan ayaa sidoo kale iga waramay geerida walaashii Maryan, gaar ahaan cidda ay tuhmayaan inay dishay gabadhooda iyo sidoo kale sida ay ahayd dhaqdhaqaaqii shaqo ee Maryan.
Wallaahi ilaahay eeguna maysheeni, laakiin dadki waladii Ilaahay la isku taayo ahayn dugloosho ay shaqaynaysay maahan adiga saddex sanadood oo gaarsaanle qaybta waladay joogtay.
Dhinaca Xudurmay kasoo bilowday mise magaalada Baydhabo joogtay ka bilowday?
Baydhabo joogtay, Baydhabay ka bilowday.
Marka iyada Baydhabo may deganayd?
Adiga weli haddeer qof la qabay ma ahayna toddobaadkii hadda aan soo dhaafnaa wiil lagu meeriyey magan. Marka qof hadda la guursaday leewaayo intii hogta hore gabarun bay ahayd.
Marka meherka xaguu ka dhacay Baydhabo mise Xudur?
Xudur, Xudur, Xudur. Amaray Baydhabo u dhexaysay.
Jaamac ayaan mar kale weydiiyey bal in ay jirtay cabsi gaar ah oo ay qabtay muddadii ay Maryan waday shaqadan hay-adda W H O gaar ahaan xanuunka cudurka dabaysha.
Kolley horta qof Ilaahay aaminsan bay ahayd, waxyaabahan waa la islayaa iyo waxaan kuma brogaraama islayn. Dadka waxaas aaminsan kuma jirin, meeshay doontay kasoo adeegan jirta ma garan.
Waa garta Xamar ma tegi jirta iyada?
Xamar haa, kolley xafiiskeeda ugu weynaa Xamar ku yaalay. Mar walba Xamar way aadi jirtay, aadi bishi hal jeer ama hal bil haday maqnaato bisha dambe. Adiga khaasay shaqadeedu ahay.
Waa garta marka wax cabsi ah oo ay ka qabtay shaqadan ay qabanayso ma jirin?
Ma jirin.
Intii ay shaqaynaysay dad ay isqabteen ama ay xoogaa yaro murmeen oo dhinaca shaqada ku saabsan ama idin soo gaarsiisa marna?
Adiga maalin daweyd ba hooya waxay ii sheegtay dad baa isoo hanjabay igu tirineed ayd qofkeena magaciisa ma sheegin. Ayo sheegin bay dhamaatay ma garan.
Qofka xaguu joogay dhahda?
Wallaahi meel uu joogayna maysan soo sheegin, laakiin waa la ii soo hanjabayaa oo qofa igu soo nuuguraayay sidiba igu dib.
Oo telefoonkeeda laga soo wacay? Qofka muxuu yiri dhahda? Hanjabaadda uu yiri maxay?
Hanjabaadda waa u dilaya iyo wax noocaas.
Sababta u dilayana ma sheegay?
Sababta u dilaya kula ayada oge. Aydina way dhamaatay, qof sheegi karana ma. Aydina ma sheegin, nebil ahaa lama dhihin.
Jaamac ayaa sidoo kale iga waramay in aqalgalka Maryan uu ku xirnaa imaatinka ninka meherisaday toddobaadkii hore oo ku maqnaa dibadda, kaas oo la filayay inuu maanta Muqdisho kasoo dego.
Finland uu joogay markaas, Finland. Hadda Nairobi uu joogaaba. Markii horeba safar ku soo jiray. Aydana meeshuu haddii. Marka asnabaaba la sugaayayba. Amar inuu yimaado oo ay isu soo raacaan oo Baydhabo ku aqalgalaan.
Aqalgalka goorma qorshuhu ahaa inuu dhaco?
Kolay horta orooska waa la cunay, aqalgalka imaatinkiisa lagu hadhaa.
Allah u naxariistee Maryan, waxaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.
Taariikh nololeedka Allah u naxariistee Maryan Cabdulaahi oo lagu dilay Muqdisho waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gurra. Waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka haweenka ee qoyska, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qareenkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in dembi baaraha gaarka ee baaraya faragelinta ruushka ee doorashadii 2016 ay sii kordhayso suuragalnimada in sharci ahaan lagu qabsan karayo madaxweynuhu inuu ka jawaabo su-aalaha baaritaanadaasi ku aadan. John Dowd ayaa u sheegay wakaaladaha wararka ee AP Reuters in Robert Mueller uu kala dooday kooxda dhanka sharciga kala talisa madaxweynaha horraantii bishii March in madaxweynahaasi loo diro hadalkaasi. Dowdna wuxuu imaanayaa oo uu xaqiijinayo warbixin taa la xiriirta oo uu hore u daabacay wargeyska The Washington Post.
Qofis soo midaamiye iyo koox maleeshiya oo wada socda ayaa waxa ay weerareen xarunta guddiga doorashada ee Liibiya ee magaalada Tripoli maanta Arbaca. Weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 6 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Qofkii soo midaamiye ayaa wuxuu isku dhex qarxiyey gudaha dhismaha, halka maleeshiyadana ay rasaas ood uga qaadeen. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka wadada Abu Niran ayaa waxa ay sidaasi u sheegtay wakaaladda wararka ee AP. Wasaaradda ayaa waxa ay u sheegtay in aanay ilaa iyo hadda jirin cid sheegatay mas-uuliyadda wararkaasi.
qareen u dhashay dalka Myanmar ayaa diiday inuu tuuro codsi ku saabsan laba markhaati oo ka hadlayay eedeymo loo haysto wariyaal u shaqeeya wakaaladda wararka Reuters. Eedeymaha ayaa waxa ay yihiin in wariyaasha ay qaateen sir dowladeed, hase ahaatee markhaatiyada ayaa sheegaya eedahaasi inay yihiin kuwa boliisku ay maleegeen. Kabtanka boliiska tirsan ayaa khilaafay hadallada markhaatiyada ay keensadeen xeer ilaalintu, isagoo sheegay in taliyihiisu uu ku amray in uu diyaariyo laba askari oo uu la kulmo labadan eedaysane si ay ugu dhiibaan bashqad ay ku jiraan warqado lagu sheegay waraaqo muhiim ah. Wariyaasha Reuters ee kala ah Waloon oo koyo soddon jira iyo Sung oo 27 jira ayaa labada waxa ay kula kulmeen maqaayad ku taala dalkaasi, islamar ahaantaasina ay askariga kula kulmeen islamar ahaantaan ay ku wareejiyeen sirta lagu eedeynayo inay gudbiyeen. Xiriiralinta ayaa isku dayday inay maxkamaddu ku qanciyaan inuusan kabtanka boliiska markhaati noqon karaynin, hase ahaatee qaaliga ayaa diiday codsigaasi.
19 qof ee dunida ku nool ayaa waxa ay qaateen hawo wasakhaysan, sida maanta uu sheegay Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO, iyadoo hawada wasakhaysan ee guryaha dhexdoodana ay tahay dhibaato aan weli laga warheyn. Warbixintii ugu dambeysay ee WHO ayaa waxaa lagu sheegay in hawada wasakhaysan ay sanad kasta dunida ay ku disho 7 milyan oo qof oo badankood ku nool Eeshiya iyo Afrika. 3 bilyan oo qof oo dunida ku nool ayaa waxaa weli cuntada ay ku karsadaan waxyaabaha dhaliya hawada wasakhaysan, sida ay sheegtay warbixintaasi WHO.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Guryaha ay leedahay dowladda Soomaaliya oo ku yaalla dalka Jabuuti ayaa mar kale madmadow soo galay kadib markii la sheegay in lagu wareejiyey shirkado ganacsi oo sheegay in ay dibuqaabeyn iyo dibudhisba ku sameynayaan, inkastoo waqtigii ay ahayd in lagu dhammaystiro mashruucyadaasi muddo haatan laga joogo. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Dowladdii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee burburtay 1919-kii ayaa guryo iyo dhismayaal kale oo ku yaala goobo muhiim ah ku lahayd Jabuuti. Inkastoo hantidaasi maguuraanka ee guryahaasi ay weli leedahay dowladda Soomaaliya, haddana waxa walaalnimo u muujiyay Soomaaliya waqtigii dheeraa ee qaxaya burburka, dowladda Jabuuti oo mar walba gacan wanaagsan ku haysay guryahaasi, haddii noqoto dayactirka dhismaha safaaradda iyo guriga uu degan yahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti iyo guud ahaan dhismayaasha kale ay leedahay dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, markii arintaasi ku soo wareegtay dowladihii Soomaaliya ee xilka la kala wareegay, waxaad moodaa in madmadow badan uu soo dhex galay arintan guryaha ku yaala Jabuuti, iyadoo inta badan loo tiriyo in dowladda federaalka hadda u talisa Soomaaliya aanay wax badan ka ogeyn heshiisyadii ay gashay dowladdii ka horreysay. Siduu ii sheegay siyaahayaha danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe, waqtigii Soomaaliya ay ka baxday ku meelgaadhka ee madaxweyne Xasan Sheekh, gaar ahaan sanadkii 2016-kii ayay ganacsata Soomaaliyeed la wareegeen labada dhisme ee ugu muhiimsan 14 guri ee badankoodu ku yaala goobaha istaraatiijiga magaalada Jabuuti ee ay leedahay dowladda Soomaaliya. Danjiraha dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya Jabuuti oo hadda xilka ka dhacsan amba laga qaaday, waxaa hadda siyaahaya xilka danjiranimo kusimaha safiirka ahna qusulka safaaradda Soomaaliya ee degan Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe, ayaa marka hore iga waramay waxay kala socdaan arintan.
Arinta waa la soconaa oo waxaa la siiyey niman ganacsata oo Soomaaliyeed oo isku jira, waxaana soo mareen bangiga, waxaana ka kireeyay bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyagaana kiradaas intay ku socoto dhismaas wadaya.
Marka ma bangigii dhexe ee Soomaaliya federaalka ayaa soo siiyey ruqsadda?
Haa, ruqsadda waxay ka wataa bangiga dhexe ee Soomaaliya. 2016-kii ayaa la soo siiyey, kadib wasaaradda arrimaha dibadda way soo mareen oo ayagaana soo wargeliyey in nimankaas dhulka ay laga kireeyo dibna ay u dhisaan.
Marka waxaa dhisaysana shirkadan Buruuj la yidhaahdo Salaam African Bank ayaa heshay qandaraaskii oo hawsha wada, waa la socotaan iyadana?
Ayada waa la socnaa, laakiin annaga nama qusayso. Taas waxay qusaysaa nimankii la soo siiyey dhismaha, ayaga cidday doonaan u wakiilan kara dhismaha. Haa, weliba waxay noo sheegeen ganacsatadu sanad iyo bar inay ku qaadan doonaan, inay ka dhisi doonaan ilaa 7 dabaq, xagga hoosena weliba ay raacsiin doonaan baarkinkii. Wax qurux badanna ay ka soo bixi doonto meesha insha allah.
meesha waxa ku taala meel muhiim ah oo bartamiyeen magaalada Djibouti oo bucdi marka dabcan kiradu waa qaali kulka nimanka ganacsatadu maxay ku muteysteen baad u maleeynaa in meesha ay ilaan sideen ay u soo xilinayaan lacagti waa cankay heshiiska
heshiiska sorto bangiga dhaxay ayaga ayuu qoseeyaa wayna garan karaan ee waana laga heshiyay oo nimanka lacag ku socota sanad walba ama hadisnaada ama uu dhisnaan kiradi way bixinayaan sida ay ku soo celinayaan bangiga dhaxay ay kala hadleen waana isku waafaqeen
waxa jira guriyo kale oo jamhuuriyadda Soomaaliya ku leh halkan Djibouti ya maamulay iyaga
guriyaha halkan ka dhisan oo dhan safaaradu way ogtahay gacanteena ku haysa dhaqdhaqaaqoodana wala soconaa wax mashquulada oo ka jirana ma jiraan
qarkoodu way kareysiin iyaga kirada qaata
waa ay kala qaybsamaan oo bangiga dhexe ee Djibouti ayaa masuulka ah wixii bangiga ku saabsan waxa kale ee safaaradu ay leedahay safaarada masuulka ah safaaradana ku jirta
maxaa bangiga dhexe ee Djibouti soo dhex geliyay guriyaha in Soomaalida
mar hadii uu dhaco banka rabta hadduu dhacama dawladdu ay dhacdo qaanuunka caalamiga waxa weeyaan bangaas uu xirmayaa bangiga waddanka uu ku yaal ayaa mas'uuliyadda qaadaya
shirkadda la wareegtay dhismahaasi ay leedahay dawladda Soomaaliya oo magaceeda la yiraahdo United Real Estate Investment Company waxa iska leh niman Soomaaliyeed oo ganacsata oo degan Dubai iyagoo qaarkoodna kula kulmay Djibouti waxay haba yaraatay ka gaabsadeen inay wax faahfaahin ka bixiyaan arintan sidoo kale shirkadda Buruj oo ah laanta dhismaha u qaabilsan bangiga Salaam African Bank oo ah bangi Soomaaliya ay leedahay oo aan ku booqday xafiiskooda Djibouti ayaa iyaguna aad uga gaabsaday inay ii sheegaan wax macluumaad ah oo la xidhiidha qaabkay ku galeen hawshan cidii la heshiyeen iyo cidii kala dhex joogtay ee arintaas maamulaysay Ramadan Muuse VOA Djibouti
Barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay daacadda VOA bishiiba laba jeer
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Hadaba, hambogaan barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
Mugaanin Galka Baarista halka dhigisa lagu naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya نور حسن نور بغاري
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkan gudoomiye cusub u doortay maxamed mursal sheekh abdirahmaan kadib markii uu horantii bishan uu isacasilay gudoomiyihii ka horeeyay maxamed sheekh usmaan jawaari gudoomiye jawaari ayaa ku baxay isqabqabsi siyaasadeed oo u dhaxeeyay isaga iyo xukuumad hadaba doorashada gudoomiyaha cusub ma keeni karaa deganaansho siyaasadeed oo dawladda dhexdeeda ah xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti ugu ah xildhibaan Daahir Amin Jeso oo jooga magaalada Muqdisho iyo Professor Yaxye Sheekh Aamir oo hadda ku sugan magaalada Nairobi aan ku horeeyo Professor Yaxye Professor doorashada cusub ee gudoomiyaha baarlamaanka maxaa xigi doona ma keeni kartaa xasilooni siyaasadeed oo dawladda dhexdeeda ah
wax xigi doona ilaaha og waa jeclaanayaan xasilooni siyaasadeed inay ka dhacdo Soomaaliya Muqdisho waxaan soo moogahay 17 insha Allah waa ku maqanaa ma u malaynayo xaaladdu sida ay ku bilaabatay oo jawaareeb uu ku baxay isqabqabsi ahayd haddana kan cusub waxaa lagu soo doortay isqabqabsi kale oo sida ka muuqato boqol iyo waxba jiro xilada waa diidanayeen baarlamaanka sidiisa inuu hal meel isku wada raaco lama sugaayo iyo baarlamaanka Soomaaliya oo aan dhaqaano karakterkiisa iyo qaabka uu weligiisba uu kusoo dhex jiro khibrad naqaqay uma malaynayo waan si u ducaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo wax isnaac leh isu raaco
waayahay waa mahadsan tahay xildhibaan Daahir Amin Jeso maxay kula tahay maxaa xigi doona mase keeni karta arrintan doorashada gudoomiyaha cusub xasilooni siyaasad
waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa Professor Jawaari gudoomiyihii hore
isqasa asaga iyo xukuumadda kuma u soo bixin ee wuxuu ku baxay motion ay ka keeneen xildhibaano xildhibaanadii uu gudoonka u ahaaya waana cadahay taas bishii September ayay motionkiisa wixii la bilaabay xukuumaddana waay la tacaalaysay oo waxay sameyneysay in xildhibaanada ay dhaahdo warkawaanto motionkan inta aan anaga aan ogahay aniga xildhibaanadii motion keenay ka mid ahaa dacwada kusoo gudoomiyihii hore marka waxaan jeclaan lahaa in fahamka ah muxuu ahaaye in xukuumadda isqabsi jawaari iyo xukuumadda dhexdooda uusan ku bixin tan kale anigu waa aaminsanahay in ay deganaasho siyaasadeed dalkan ay ka dhacayso sababtoo ah gudoomiyaha hadda loo doortay waa nin da-yar waa nin muxuu ahay mutacalin ah waa nin fahmi karaa inuu soo dhaweeyo muxuu ahay garabyada muxuu ahay siyaasadeed ee baarlamaanka dhexdiisa ida xukuumaddana awalba waxaa nagala dhexaysay xisaabtan iyo kaljoogtayna nagala dhexaysay taasna inuu fududayn doono waan aaminsanahay gudoomiyaha cusub waa gudoomiyaha golaha shacabka shacabka golaha shacabkana waxay wakiilka yihiin shacabka soomaaliyeed marka waa afhayeenkii shacabka soomaaliyeed waaye ninka gudoomiyaha noqonaya ee baarlamaanka waana qof xildhibaana horena xildhibaan u ahaa experiencena leh oo muxuu ahaa muddo badan baarlamaanka kusoo jiri soo diblomaasi soo noqday siyaasi ambasador soo noqday siyaasadda fahmi karo muxuu ahaay runtii waxaan qabaa inuu isbeddel fiican uu imaan karo dhinaca kale markii loo eego asaga iyo xukuumadda hadda maanta mucaarad iskuma aha muxuu ahaay wuxuu kamid ahaa golihii wasiirada xukuumaddii hadda ayuu kamid ahaa waata wasiirkaasi anigu iskasoo casilay marka wax ilkaan soo doonnay
waayahay professor yaxay waa maqlaysaa xildhibaan daahir wuxuu leeyahay gudoomiyaha cusub waa nin dhalinyaro ah oo da-yar oo siyaasadana maaragtay muddo ku jiray dhanna xildhibaanka ahaa dhinacna xukuumadda lasoo shaqeeyey marka
muqamay horta waxau yihi waalka jeesu waa mutacalin khibrada uu leeyahay dowladdana isma nacbeen marka hore intaba jawaariba mutacalimna u ahay waana khibradna waala intaba horena waa u jirtay nimadaan ka codsanaa waalka inuuna nagu adkaynin waraa dowladdu faragelin kuma lahayn arrin baarlamaanka dhexdiisa aheed inkastoona xildhibaan lahayn waa joognaa dowladdu aada iyo aada faragelin ugu lahayd arrintaas oo in jawaari xilka laga qaado waxay dhacayaan ognahay sidii wax u socdeen culeeska la saaray odaga marka kaas hadda in indhaha laga qarsado ma aha ama ha ku saxlaato ama ha ku khaldaraato waa ficil dhacay oo lasoo dhaafay boogtaas oo khilaafka qoyi jawaari la saflaa ee baarlamaanka ahay ee ku diidaya maxaa naloo faragelinaa ilaa hadda waa taaganta iyadoo la xalin haddana culays kale dhacay degdeg hadda waxa loo doorto weli baarlamaanku inuu kala qaybsan yahay waa wax cad oo qarsooneed dowladda iyo baarlamaanka qeyb kamid oo inay siidan yihin haddana inay waa caddahay oo waakaca inaa ka hadal ma buildiga jiro ama xal ha loo raadiyo ama ilaah aan baro inuu naga xaliye horta cudurka jira inaa caddayso odan inkirin oo waxay la siyaasada inaa fiican inta taasi jirtana baarlamaan midaysan ee dowlad la shaqeeya lama arkaayo hadda boqol iyo dhowr waa diidanaya ninkan inta oo raacsaneed laftooda waxaa laga yaabaa uu siyaabo badan farsamaa jirto dada wax loo ballanqaaday dadaanka dadaa ballanqaadka weynaaya dhinaca kay tagaayeen kuwaa inta kasoo baxaayo baarlamaano badanna waa ka dhacda marka hadda aan taaganahay hore iska raacayaan weliba isma raacina inaan dhahno waa israacayan waa hubnaa maaha inaan israacayan waa noo muuqataa si xaaladda u taas wax israacasaba meesha ma jiraan ruu hadii la yidhaha
waayahay daahir
wadamo kale ku dhex jiro baarlamanka alaftiis wadamo kale infalwensi ku leeyihiin bulsha infalwensi ku leh asigaaba jiha wareersan
waayahay oo mahadsan tahay daahir waa maqlaysaa xildhibaan daahir maxaad ka dhihi lahayd arrintaas
marka ugu horeysa professor horta marka horeysa wax calool xumo la yidhaahda ma jiraan annaga markaan baarlamaanka galayno labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan waxaan marka aan galayno oo gudaha baarlamaanka barnaamij la tagaayo dad saaxiba ah ayaa la yahay dad gacmaha ishaystaa la yahay dad weligood aan iskhilaafin ayaa looga yahay markii gudaha la galo meesha la fadhiyo qof walba mas-uuliyad baa kusoo degaysa toban iyo shanta milyan ee dadka soomaaliyeed lagu qiyaaso inaan matalo ayaan kursigayga la fadhiisaa marka kala aragti dugnaashada colaad ma aha waa dimuqraadiyad waa sida saxdaa ee baarlamaan uu u shaqeeyo waxyaabaha isbedelka keenay ee gudoomi jawaari muxuu ahaa xilka looga qaaday waa waxyaabaha hadda adiga aada tilmaamayso oo aan shuruucdii iyo wixii la rabay sidii la rabay aynu u fulin. taas ayaan aragnay markaan ka keenayna motion gudoomiyaha baarlamaanka qofka laga dhigay waa xildhibaan la yirina gudoomi afhayeenno ahow afhayeenka shacabkaa tahay afhayeenkii golihiisii ee shacabka matalayaa tahay. marka waxyaabaha la rabo in muxuu ahay baahida jirtaa inuu ka jawaabo uu yidhaahdo dastuurkii dalka hala keeno baarlamaankii haa loo igmaday ha keena hala soxo. marka intaas waa intaan u doornay. haddii hadda mursal uu gudun waayo waajibaadka noocaasene waan iska bedelaynaa. wax marka colaadku imaanaya maaha jawaari saaxiibkeen
haddana
saaxiibkeenu ahaanaya waa mudano ka tirsan baarlamaanka yaana loo arkin in waxaan wax colaad ku yimid
iyowaa
isbedel baarlamaanka uu sameynaa.
halka su-aala jawaari adigu marka horaa tiri mucaaradkiisa lahay marka haddaa ku badiso mex waxaa fiicnay nin xildhibaan ahaa si nala jiray in la keeno inka aniga la weydiin lahay. laakiin su-aalii baa anay usoo dhaqanaysa waxay tahay usbuuc ka hor waxaa la hadalhayay gudoomiyaha cusub inta uuna naqan oo
wasiirkamarkii aan arkay in culays uu jira ayaa aan go-aansaday in isbedel siyaasadeed uu baarlamaanka
dhexdiisa dhabaankaygii adaa iga xog ogaalsan waxaa rabay inaan ku weydiiyay shirkadda ska marka wasiirka gaashaanida ahay gudoomiyaha cusub heshiis uu la galay heshiiskaasna wasiirka maaliyadda markii la weydiiyay gudaiyo kutaraka waxay dhahan waa heshiis sharci dara ah oo sharci oo jebiyey inta wasiirka gaashaandhiga ahay. marka adigu og inuu sharci jebiyey muddo gaaban dhexdeed dowladdina ay caddaysay inuu sharcigaas jebiyey waxaan jeclaa inaan kaa faa'iidaysto hadda
ma hayno meel isku qirtay oo leeyahay heshiis aan galnayn ma hayno heshiis lala galiyo na soo gaarina ma jiro waxaana soo gaarina inaan ka hadlo ma rabo wixii aana soo
gaarinmaaogeed
walaal shalay la doortay daliil alleen aniga u sameyn maayo
waayo gabagabada dooda ayaan soo gaarnay brofesoorkaan ku hormari doonaa brofesor yaxye caamir brofesor yaxye muxuu xalku ku jiraa xalku sidee kugula muuqdaa
xalku ku jiraa soomaaliya xalku waan iska fudiyaan waxa aan ku heshiino in lagu dhaqmo intaasaan alkilayah inaan wax isku raacdo iyagana lagu dhaqmo wixii lagu heshiiya lagu dhaqmay dib waa intaas.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay marti iigu ahaayeen xildhibaan daahir amiin jesow oo ku sugan magaalada muqdisho iyo brofesor yaxye sheekh caamir oo hadda ku sugan magaalada nairobi. tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay nuur bukhaari. dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaa soo jeedinaysaa caasha ibraahim aadan.
si wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanayaa daadadka dhowaan ku dhuftay dalka, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Bay, iyo saameynta gaarka ah ee daadadkaasi ku yeesheen haweenka iyo caruurta. daadadka xooggale ee ka dhashay roobabka culus ee maalmihii lasoo dhaafay ka da'ayay degaano badan oo ka mid a gudaha Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay qoysas badan, gaar ahaana kuwa danyarta ah. roobabkan ayaa saameeyey in ka badan 4,720,000 oo dad ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin ay toddobaadkii lasoo dhaafay soo saartay hay-adda Norwegian Refugee Council ee loo soo gaabiyo NRC. Shamse Ciise Aadan waxa ay ka mid tahay qoysaska uu saameynta ku yeeshay fatahaadda iyo daadadka ka dhashay roobabka xooggale ee dhowaanday. Shamse, guriga ay degan tahay waa uu ka badbaaday biyaha, hase ahaatee waxa ay soo aragtay goobaha ay dadku ku barakaceen.
dhibaato kastaa markay dhacdo waxay u daran tahay dadka nugul oo jilicsan, caruurta iyo haweenka aad ayay u saameysay. dad badan ayaa magaalada ka baxay oo bannaanka jiro, waxaa waaye qofkii bixi karaa waa baxay, laakiin dad aan awoodin inay magaalada ka baxaan ayaa ugu daran. hadda aniga xaafadaanan aan maanta ku noolahay, maanta waxaan jiray Ceel Jaalle, meesha la yidhaaho dadka badankooda u qaxay, waa meel bannaanka ahoo dadku u kaceen ubaxay. magaalada afarteeda dacal horta waa laga qaxay oo waa laga baxay garoonka diyaaradaha agtiisa ah Ceel Jaalle dhowr dadka badankooda u barakaceen. dadkaasina waxa waa iyagana haddaan arkay dhibaato fara badan oo haweenka iyo caruurta ugu daran, siiba haddii biyaha ay tahay
haddii hoyga ay tahay, hadday caafimaadka ay tahay, hadday cuntada tahay, aad bay u liidan yihiin dadkaasi. Markan magaalada gudaheeda kusoo noqdana dadkii iska bixi waaye magaalada oo ayagana tabartooda haysato in kabar loo dhisay oo caruurtii kabar la saaray oo kabarkii hadda alla kuu diidan ilmihii ay ku jiraan biyihiina hoose ay uga jiraan dadkiina mataqaanaa kabarra intay suubsadeen ay ku jiraan ay meelaan u baxna ma awoodna ay leeyihiin.
Marka laga soo tago khasaaraha iyo barakaca ka dhashay daadadkani, waxaa dhibaatooyinka kale ay qoysasku markiiba dareemeen ka mid a isgaarsiin la-aanta iyo kala go-a ku yimid qoysaskii maadaama korontadii iyo isgaarsiintii magaalada qaarkeed ay biyaha dameeyeen. Waa tan mar kale Shamso.
ilaahay baa horta keenay nimcadan, cid bini aadan oo waxna yeeshay ma jirto. Aad dadka reer hiiraan maanta waxay tahay korontadii magaalada sida badan dadka xitaa taleefanna ma haysaan, korontadii waa dantay. Ilaa dad yar oo mataqaanaa meelo matooro oo gooniya lagu samaystay gaara maahane, lama xisaabi karo wallaahi. Waxa waaye lagama sheekayn kara dad qof indhaha ku qabata maahane, qof mataqaanaa bini aadanaho mataqaanaa tan oo kale annaga waa noo dhineeday, waa noo dhineeday.
Qoysaska qaar ayaa nasiib u yeeshay inay ka badbaadaan daadadka, hase ahaatee culayska ka dhashay daadadka ayaa saameyn ku yeeshay, sida Shamse Ciise oo hadda ay marti u yihiin qoysas 8 gaaraya oo soo miciin biday gurigeeda oo isaga qudhiisa qayb ahaan ay biyo dhex yaalaan.
8 qoysan gurigan degana ila soo gashay, hase ahaatee dadkaas ila soo galay. Wixii ilaahay u qadara, waxaan ilaahay qadarin lama helana, waa ilaahay waa u sahla. Qoys wuxuu ka kooban yahay 3 caruura iyo aabahood, hooyadoodna lama jirto. Qoysna wuxuu ka kooban yahay 9 caruura, aabihii iyo hooyadii waa la jiraan. Qoys wuxuu ka kooban yahay 3 caruura, hooyadii way la jirtaa. Qoys kale wuxuu ka kooban yahay 5 caruura, hooyadii iyo aabihii waa la jiraan. Haddaa alla kuu diiday waxa waa qof walaalo oo mataqaanaa dhibaatada maanta jirto. Aan isla dhimanno, aan isla noolaanno waay dantu, wax kaleeta maaha.
Hay-adda NRC ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan gudaha Soomaaliya ay arkeen dad waayeela, haween iyo caruur oo ay dhibaato ku haysato hoyga ay ku nool yihiin oo ku dhex jira biyo jilbahooda kor u soo dhaafay. Boostaye Isaaq Cumar waxaa gurigeeda dhammaan qarqiyay biyo, waxaana ay marti u tahay Shamso oo qayb ka mid a gurigeeda ay biyo dhex fadhiyaan, hase ahaatee ka biyo yar midkii ay deganayd.
Xaafada biyaha laga soo galo waan ka soo qaxnay, haddana biyaa dhex degannahay. 8 qoysna waanaa biyaa dhex degannahay. Banaanka u bixi waan ka cabsanay, banaanka carruur waysanaa, biyaa siridooda yaalaan, bacaan kal ka dhisanay buligooda sarida la saartay lagu baa biyaha nagu jiraan. Aniga waxaan leeyahay 9 caruur ah, aniga adiga 11 wallaahi biyaha ku dhex sugannahay. Sirada noo yaalan kasoo qaadanay gurigii, alaabtii waan kor saarnay, caruurway daateen oo biyaha ku daateen, qaar iska saaran yihiin, sarrii biyaha dhacayaan, sirada kor seexnaa. Maa habeenkii maalintii biyaha sadex jirnaa, caruurta biyaha sadex jabaalnayaan. Waa ka xaafada laakiin waa kala sakaysaa midaada waan kasoo qaxnaa, waa taag u malaynay. Haddana taag weyna qoysa biyi baada noogu soo dabay maaday, waa ku dhex jiraan maa meel u baxna weyne meesha kanta oo biyaha bixdaana biyaha gooyo, biyaha dadka qaadayo.
Qoysaskay daadadku barakiciyeen waxaa ka mid ah Cabdulaahi Maxamed Cali oo isaga iyo qoyskiisa hadda ku sugan Kaam lagu magacaabo Kaalow oo ku yaalla gudaha magaalada Baydhabo.
Waxaay keenay, waxaay soo barakiciyey daadadkii webiga Buurroobiyo oo furow dhexdooda ku jira ay soo barakiciyey. Marka saasaa meesha usoo gaaray. Aniga haaskii ilmihii ayla socdo kareeta ku keenay, meesha kareetaan ku keenay. 8 caruur iyo hooyadooda ahay. Kaalow aan ku sugannahay, maxaa lahay dad oo aan horey u aqaana oo meesha deganaan kusoo degay, oo magaalada deganaa aan kusoo degay, ayagana Kaamkaas ay geeyeen.
Dhibaatooyinka hadda haysta dadka ay saameeyeen daadadka ayaa waxaa ka mid ah hoy la-aan, cunno la-aan iyo dhibaatooyin kale. Waa kan mar kale Cabdulaahi oo ka waramaya dhibaatada haysata qoyskiisa.
Hoy ma haysano, maraka neeco ma haysano, maxaa lahay joogar iyo golol iyo waxba ma haysano, cuntan nooma keenin. Guddoomiyaha degmada Xasan Aadan Ilka Casi oo waxaa noo yimaaday Kaamka xaafada ku dhex yaala, nin guddoomiye ka ahaa oo xaafada dhan guddoomiye ka ah oo guddoomiye xaafada wadajir la yidhaahdo, iyo guddoomiyaha wax mar intay isku soo dadadeen ay noo keeneen oo qaraan ahaan noogu keeneen, ma fahmi.
Warbixinta hay-adda NRC ee toddobaadkii hore ayaa sheegaysa in magaalada Baydhabo oo keliya ay qiyaastii 174,000 oo qof ay saameeyeen daadad. Guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkana intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aasha ibraahim ashcuud ayaa soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska dhegeystayaal. Waxaan ku siqaynaa haatana waqtigaanu hawada ka bixilayna se yeeshee, waxaan idin soo qabanayaa codkii Shariif Cabdulla Xuseen iyo heestii Miyaad ii Gargaarin. guriga aad ku nooshahay salaantayda gey si aad ii gacalooto gabadhaan jeclaayay Miyaad ii Gargaarin. codkii macaan ah ee waxaa heestaasi ay ahayd Shariif Cabdulla Xuseen. iyada ayaana kusoo gebagabeynaa idaacaddeeni Cawi Isnimo ay wadajirkana kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale hawada ku kulmi doono, sidaa ayuu nabadgelyo.
Gabadhaan jeclaayay Miyaad ii Gargaarin.